This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, welkom by nog 'n episode. Dankie dat jy ingeskakel het. Ingeskakel, ek weet nie so lekker wat dit beteken nie, of gedownload het. Seker, ek het 'n interessante ding net so terloops. Ek het ons kyk na al die downloads en ek gaan 'n bietjie vir jou 'n update binnekort gee van waar ons is en die dinge wat aan die gebeur is. Nou een van die goed wat ek net vinnig wil noem. Ek het onlangs met die manne gesels en so aan, so ek is amper daar waar ek die claim kan maak dat ek die grootste nie radio, ek sal dit nog verduidelik ook wat dit beteken, 'n potgooi is, Afrikaanse potgooi. So ek wil net weer eens vir jou dankie sê, jy het moontlik gemaak. En 'n ander ding is ook, ek sien meeste mense luister die downloads, wat ons natuurlik in die data kan sien, is hier tussen 6 en 7 in die oggende. So is interessant om te sien dat ek dink baie van julle, ek is die stem in die oor as jy in die verkeer vassit. So ek wil net vir die regering dankie sê dat vir die paie wat nie werk nie. Anyway, dankie, ek praat nou nonsens. Maar dankie dat jy inskakel elke week. Ek waardeer dit regtig en watch the space. Ek gaan 'n paar verwikkelinge en ons kyk hoe ons hom kan next level vat, maar ek wil ook weer eens dankie sê vir Exa. En Logten en sy span, dankie vir julle ondersteuning. Exa is ons borg. Gaan kyk 'n bietjie na, ek het 'n onderhoud met hulle gehad. Ek was ons tweede onderhoud, die manne van Exa. Gaan luister 'n bietjie daar. So fascinerende goed wat hierdie manne doen. En hulle vat basies maatskappy. Hulle werk met groot seuns op hierdie stadium. Ek sou sê van die kleiner maatskappy doen so 500 miljoen rand per jaar. Maar hulle streamline die proses en die sisteme van daai maatskappye, veral die customer experience, en hulle gebruik Salesforce om die hele proses te beheer. Maar die groot impak wat hulle maak is hulle groei daai besighede met 30%. So baie interessant, baie beïndruk wat hulle doen en Logner, dankie vir die ondersteuning, dankie vir die vriendskap. So in die ateljee vandag, ek my nuwe gas Shamay Gonsalves. Ja, sy is Afrikaans, van Supply Chain Partners. Baie welkom, heerlik om jou hier so te hê.
Dankie.
So wacht, nou, ons gaan met Shamay. Wat, Gonsalves het ons nou gechat, jy mag het nie sê, jou man se Portugees, porra, en maar Shamay is ook, maar jy het ook gesê, jou pa is Robin, is jy Engelsman?
Nee, my pa is, my ouma sal altyd vertel, hulle het saam met die 1820 settlers gekom, maar op hulle eie boot. Dit was 'n Probaard boot.
En die Probaard.
Probaard, ja.
Wat is dit? Is dit 'n wat
is 'n Welsh Welsh.
Ja. Okay.
So ja, en hulle het 'n eie dokter. Ek moet altyd vir almal vertel hulle het 'n eie dokter op die boot gehad.
Pragtig.
So dit was die Probaard blykbaar in Suid-Afrika geland het.
In styl. Eie boot en met 'n dokter. Dis interessant. En dan Shamay is dit 'n typiese...
Ach nee, dis net 'n opgemaakte naam. Dit was daai, jy weet die Afrikaners hou mos van om ma en pa se naamletters in 'n hoek te sit en
makeshift naam.
Ja, so dit was, ek dink dit sou Shamay gewees het. En toe het my ma se naam was Marishan en my pa was Robin. En toe op die einde was dit my pa te lank. So toe verkort hulle dit en dis hoe ek nou Shamay is.
Maar nou... Was jy al, het jy al nou daai, en ek sê dit nou, want het voel nou juist vir my oor hierdie 5 maande wat ek terug is, weet ek, het voel soos 'n pelgrimsreis, gaan na die plekke van my jeugd. Was jy al in Wallis?
Yes, ons het baie goeie vriende wat daar bly.
Waar precies?
Hulle is in, ek dink hulle is in Cardiff nou, so ons het een keer net vakantie gaan hou, ek dink vir 2 weke. naby 'n snaakse dorpie, baie naby die see, baie out of the city. Ons was al 'n rukkie daar en ons het in Londen ook gebly. So ons het so nou en dan 'n bietjie uitgewenture na die state daar in die UK om 'n bietjie te gaan rondkyk.
Maar jou besigheid is internasionaal en ek het daar's 'n Kanadese koneksie. Jy het nou Londen, maar dis ook dis plekke waar jy al gebly het. So, vertel my 'n bietjie, vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond, weet waar het jy groot geword? Obviously, so ek sê daar's 'n internasionale geer. Interessant om vir jou pa te hoor ook hoe hy 'n top atleet. Wel, jy's 'n Springbok, ek Springbok volleyball speler. Maar vertel ons 'n bietjie meer van daai grootword jare en vormingsjare.
So, ons het in Vierland groot geword. My ouers was beide hardwerkende mense met baie goeie dryf. En ek het 'n boetie en 'n sussie. My boetie is 7 jaar ouder as ek. Hy is nou 'n batebestuurder. En soos ek voorheen gesê het, hy is ook met hydroponika besig.
Dis die vis goed?
Ja, vis en veggies, ja.
Ja, so die vis doen sy ding. Yes. Hy nommer 2 in die water en dan speel hy die water uit.
Ja, so...
Op die plante.
So my boetie is 'n geweldige entrepreneur. Hy het altyd guts vir alles. Hy speel alhoewel baie golf, so ek neem aan sy besigheidsvaardighede is baie goed, want hy het baie tyd vir baie golf. En hy hand en helikopter en alles. So, en hulle is in George, afgetrek George toe. En my sussie het by Investec gewerk vir baie lank. So ons het in Vierland groot geword, langs die tennisbaan. Ons was maar 'n tennisfamilie gewees. En my pa was ook baie betrokke by die klub, hy het tennis afgerig, en ons het ook baie oorsee gegaan.
Hoekom het julle so baie?
Of kom ek sê, my pa het baie oorsee gegaan, nie ons nie. Maar hy het op 'n stadium 'n kontrak gekry in Kanada vir 2 jaar, wat ons allemaal saam gegaan het. So dit was in daai tyd nogal, mense het gedink, daar's iets met jou fout as jy oorsee gaan. Dit was nie 'n cool ding om te doen nie. En die familie was baie bekommerd oor die feit dat ons wil gaan. En ons het dit obviously baie geniet. My pa was in menslike hulpbronne en ek dink hy het dit moeilik gevind. Ek het eers beide my ouers is oorlede nou en ek het eers op sy sterfbed toe ek nou nie mooi weet ek het nou my ma is oorlede en toe 2 jaar later is my pa oorlede. En met my ma het ons geglo sy gaan gesond word. So ek was glad nie reg vir die
so was 'n skok.
Ja, dit was 'n bietjie van 'n skok en toe my pa nou ook kanker kry en ook op sy sterfbed lê. Dit wil ons nou 'n bietjie leer van die vorige ervaring en nou ordentlik goodbye sê en ordentlik deur goed praat en nie net imagine dit gaan nie gebeur nie.
Ja,
weet?
Ja.
En so op sy sterfbed het ek toe nou met klom boeke gelees oor wat doen 'n mens nou met iemand wanneer jy hulle wil celebrate en jy wil jy wil nie net dit morbid hê nie. En toe seker so 'n week voordat hy oorlede is, het ons gestend gesels oor sy besigheid. Jy weet, en hy was so, hy het al so fleur van excitement gekry om my nou te vertel van sy besigheid, want as jy kind is, jy weet jy pa werk, jy weet eintlik wat hulle doen nie, en dit het ook geshare hoe moeilik Kanada was, want dit was 'n tyd wat mense baie upset was met Suid-Afrikaners oor apartheid, en hy het dit blijkbaar verskriklik uitgehaal op hom, jy weet, daar was kontrakte wat hy nie kon kry nie, omdat hy Afrikaner was, en so dit was nogal weird, want as 'n kind het ek het glad nie belewe nie.
Ja, jy weet mos nou nie van daai.
Ja, ek dink daar was een incident wat ek het 'n baie goeie vriendin gehad wat hulle sê mos dan in Engels off-color of ek weet altyd nie wat is die regte benoeming in Suid-Afrika nie, want mense wil so inclusive wees as moontlik, maar ek het 'n vriendin gehad wat 'n swart vriendin was en obviously het ons nie reg kleer gesien as kinders nie, maar haar pa het my uit haar huis uit gegooi in Kanada, jy weet, toe hy uitvind. Dit was my enigste slegste ervaring gewees, maar as kinders is mens mos maar kleerblind en jy weet nie eintlik wat aangaan nie.
Ja, so maatjie.
Ja, en ek dink vir my pa was dit moeilik, maar ons het dit nooit besef actually, tot op sy sterfbed actually, dat hy nogal klippe gekou het daar saam met die Kanadese, jy weet, so ja, so ons het 2 jaar daar gebly as 'n kind. Ek het dit baie geniet. Ek het die freedom baie geniet. Ek het die manier van skool gegaan baie geniet.
Toronto,
Toronto, ja.
Dis die weer daar. Sy is Kaapstad selfs.
Dis flippend koud in die winter. En omdat jy so warm kry binne, vergeet jy soms as jy uitgaan dat jy nie 'n jas aan het nie. En dan is dit flippend koud. Maar in die somer is it comes alive. Weet, dis soos in almal braai. En ons het selfs op die 21ste vloer van 'n condominium braaivleis gehou. Want dit was die Suid-Afrikaanse styl.
Ja, sal gebraai word.
Sal gebraai word, ja. So ek het baie goeie childhood gehad. Kanada baie geniet en ek dink my pa het baie internasionale denke in ons installeer as kinders en die feit dat jy oorsee kon skool gaan was obviously baie groot voordeel gewees.
Jessie, dis fascinerend. Dis nou weet daai se jy weet om nou nie daarmee oor die ou politiek nie, maar dit is interessante storie daai wat mense nie altyd besef nie. Jy weet dit ek dink daar was die wêreld se oë is daar net een wil ek sê 'n victim gewees, maar is interessant hoe hulle daai hele diskriminasie, alles wat die wêreld amper weet wat hulle gehad het op baie stadiums, maar gaan doen hulle presies dieselfde.
Yes,
met
yes.
Of hulle skeer almal oor dieselfde kam.
Yes,
ek dink daai generalization is vir my, dit is nogal. Ja.
Ek bedoel ek het ook 'n vriendin dit van eendag, ek weet nie of jy al daai liedjie gehoor het in Londen. Daar's 'n liedjie oor have you ever met a nice South African. Het jy al daai liedjie gehoor?
Nee.
Dit is wat kinders groot gemaak is in ek dink is my Welsh maatjie wat my vertel het van hierdie liedjie. Wat 'n verskriklike liedjie is, hoe verskriklik Suid-Afrikaners is, weet? So dit was nogal eye-opener gewees. Maar mens weet dit nie altyd wanneer jy daar is nie, jy weet.
Maar ek sal net gou aansluit met Walid. Ek sal nooit vergeet ons eerste ons in my maand ons huweliksherdenking en ons het Januarie soos net getroud en toe nou jaar later toe gaan ons nou Engeland toe en ek en Krishna vier ons huweliksherdenking en ons is toe in Wallis. Maar nou die noorde van Wallis haat Engelse. Haat die Britte. Maar soos in erns daai yeah. Teenoor sal jy daar in 'n pub, jy sal dalk nie jou kar sien of haal weer nie. Maar ek sal nooit vergeet hoe ons afgery het in Lanse weet tussen die skape natuurlik. Was daar hierdie op 'n plaas, toe staan op 'n muur, colonists out. Nee, so dit, en dit was, ek was 14 jaar gelede, maar dit was vir my, ek dink ons ry daar, ons wonder, wat is dit, het ons regtig dit net op 'n muur gesien? Jy weet, en, man, dis, maar daar is ook een interessante dynamiek met hulle, obviously is dit die Gaelic of wat ook al, wat Engels en Afrikaanse pad tekens en so aan.
Yes.
Maar, oké, okay, so jou paal is HR, maar die sporte. Kyk, ek wil want daai ding is my interessant. Jy het nou ook gesê, jy weet, jy het hierdie sterk fondasie gehad. Is sou jy baie daar toeskryf in die sport, daai dissipline, spanwerk?
Ek dink so. Ons het altyd sonder toernooie gehad by die huis en tennisbaan gehad en mense oorgenooi om te kom tennis speel en voordat ons die baan gebou het, het ons nou net so 'n stuk grond gehad en my pa het altyd laat ons hokkie speel en weet so, hy was 'n vreselike familie ou en ek dink dit het in ons almal daai need instil om altyd team, om saam met teams te werk, weet. En ons het almal sport gespeel, tot op laat in ons lewens, ons speel almal nog sport, weet so. Ek nou nie soveel nie, want ek het die meeste kinders, so ek moet altyd die kinders dop hou, maar dit sal weer
kom. Liewe sport.
Ja, nou sit ek langs die veld en watch my kinders sport doen, meer as wat ek self baie speel, maar ja, ek dink daar's 'n, het ek sê altyd vir mense, ek was nie die slimste kind op skool nie, ek het nie verskriklik hard noodwendig gewerk op skool nie, maar was daar 'n sportgame was ek daar, jy weet, so, en ek dink, mensenverhouding is so belangrik, jy kan die slimste persoon wees, maar as jy nie mense kan netwerk en collaborate en die goeie, ek wil amper sê die uniqueness in almal kan vind nie, dan kan jy nie eintlik iets create nie. Weet, jy kan net jouself wees, maar jy kan nie mense by mekaar bring en connections create nie. Jy weet, en ek dink nogal sport, mense wat sport speel, ek dink daar is iets daarin. Jy kan mense by mekaar en jy kan sien wat missing is en ek dink jy kan daai secret ingredient gaan vind en iets niks doen.
Wat so jy sê daai is die belangrikste les wat jy het sport gevat het is die saamwerk of wat is daai as jy moet twee sportlesse wat jy in jou besigheid toepas vandag wat is dit?
Ek sê kultuur is ook 'n baie ding want ek het in toe ek in Stellenbosch geswat het ek het ek saam met die Kaap se span volleybal gespeel en obviously in daai stadium was daar nie baie wit skole wat volleybal geoffer het nie.
Rarig.
Ja, wit volleybal was nie 'n sport wat jy in 'n Afrikaanse skool, kom ek stel dit so, sal speel nie. Meer dalk in die Engelse skole en die hoërskole het hulle bietjie begin volleybal speel. Maar dit was 'n sport wat verskriklik baie in die kleerling area gespeel was. So die kleerling, my vriendinne wat kleerlinge was, het awesome volleybal gespeel. Weet, ek het al nog geleer. So in my span, denk jy, in die junior Springbok span was daar 2 wit girls en die rest was meestal kleerlinge en dan opsie swart. En dit was vir my die beste leerskool vir kulturele integration. Jy weet, so ek dink van sport, of het nou reis is en of het nou gender is en of het nou net verskillende agtergronde is, dis 'n geweldige equalizer. Jy weet, almal word gemeasure op hoe hulle daai dag perform and nothing else matters. Jy weet, en dit was ook 'n stryd, want ek het 'n vriendin gehad, en ons het in die begin baie sleg oor die weg gekom, en sy kon my glad nie vat nie, jy weet, en toe later het ons daar gepraat, en dit was 'n apartheid link, jy weet, sy het 'n sissie gehad wat gestrem was, en in daai jare kon sy nie hulp kry nie, want sy was nie 'n wit dogtertjie nie, so, en sy het verskriklike bitterheid teenoor my gehad, oor my generasie en die feit dat ons soveel suffering gebring het op haar familie. So die eerste, daar was tyker wat ons mekaar wou flip en aanvat op haar baan, jy weet, en daai anger, en toe ons nou mooi gaan sit en verstaan, wat is die issues, toe was dit 'n geweldige freedom vir beide van ons, jy weet, om daar oor te kan gesels, en dit uit die pad uit te kan kry, en nuwe bande te vorm. So ek dink mens leer geweldig baie op die sportsveld wat jy nie altyd so maklik kan leer in 'n besigheidskonteks nie.
Dis baie kragtige voorbeeld. So kom ons kom na die besigheid toe. So jy het nou as ons kyk na supply chain, maar okay, waardeketting. Maar gee gou vir die klipkouers 'n snapshot van wat dit is wat julle doen, maar dan vat jy my terug.
Okay.
Van jou, jy het nou geswat, wat het, jy het LO geswat.
Ja, by jou boomklim het hulle dit genoem.
Ons het altyd grappig, ek sê het nou, weet, ek sê het met respect.
Ja.
Ek het altyd vir my een vriend, altyd sy been getrek. Ons, jy doen mis nou, jy chirp allemaal daar so. Van vraag, typiese vraag in 'n LO examen is, hoe lank is die 100 meter resies? Jy weet so, maar... Hulle het nie so hard gelaat. Daai stadium. Maar jy het LO geswat en dan okay, so snapshot van die besigheid, wat supply chain? Wat doen julle? En dan vat ons van die begin af hoe jy hier uitgekom het. En dan gaan ons bietjie dieper in die besigheid in.
Okay, so ons maatskappy, ons het 3 value systeme, as ek dit so kan stel. Die belangrikste ding vir my is om baie goeie mense die skills te gee om besighede te kan help. So ons werf mense wat ons kan oplei, wat teachable is, wat oop is om te leer om hoe goed op nuwe maniere te doen. En ons invest verskriklik baie in hulle skillsets. Ons leer hulle van sisteme, ons leer hulle van besigheidsprosesse, ons leer hulle van procurement. En dan, as ons nou hierdie spesialiste so goed kan kry en goeie persoonlikhede, mense wat mense van hou, mense wat mense mee kan connect, en dan verskaf ons dienste aan, op die oomblik, meestal groot corporate, wat procurement prosesse moet optimatiseer. En dan, ek dink die doelwit is goeie mense, goeie kliënte, want ons gee regtig waarde vir geld en ons verstaan hulle probleme en pyne. En dan met die geld wat ons maak is daar groot hart vir community development. So ek dink waar die behoefte vandaan gekom het is ek het al so in die procurement wêreld ingeval, per ongeluk sal ek sê. En ek het nie lekker daarin gepas het, ek gedink in die begin nie.
Maar excuse ek van jou rede, maar dit was die mynbou, nê? Nee.
Yes, in die mynbou.
So jy was by Goldfields?
Yes, ek was by Goldfields gewees.
Maar hoe het jy in die mynbou opgeëindig?
So ek het begin in konsultasie by Arthur Andersen. Dit was meer systeme, dit was Oracle wat ons geïmplementeer het. En dit was baie snaaks, want ek het by Tiger Milling begin, ja. My eerste projek, as 'n LO persoon met 'n paar kursusies van Oracle agter my blad om daar te gaan konsultasiewerk doen saam met Arthur Andersen.
Excuse, ek gaan jou nou heeltyd in, ja. Ek val jou heeltyd in die rede. Hoekom het jy Oracle? Hoe het jy by Oracle uitgekom van LO af?
Van LO af. Ek dink in daai stadiums ek het 'n goeie vriend geken wat vir Arthur Andersen gewerk het en hulle het net klomp graduates gesoek. So toe het hulle my geïnterview vir die werk, hulle het groot projek gewen, En ek dink die ou het 'n kans gevat op my, want ek was nie noodwendig 'n suitable candidate nie, maar ek dink hy het gevoel ek het dalk iets anders wat ek na die tafel te bring wat hulle dalk sal kan help. Op daai stadium, dit was 93, dink ek, of 94, en wat baie snaaks was, is ek was 'n konstant, maar ek was eintlik maar die girl wat alles, al die sekretariële duties moes doen in die begin.
Die koffiemaker.
Ja. So daar was klomp konsultante, dan moes ek die minutes doen, en nie, weet so, maar dit was great. Ek het dit baie geniet, alhoewel, ek het gevoel, allemaal weet alles, en ek weet niks, en ek gaan nooit die laas nie, weet. Maar later het ek besef, as 'n konsultant leer jy, maar om te maak, of jy weet of jy alles weet. Daai stadium met ek gevoel, soos 'n fraud, weet. Maar, en toet ek het baie belang gestel aan die change management deel. Want technologie is een area, maar kultuur, jy weet, Pieter Drucker sê mos, culture eat strategy for breakfast. En ek dink in alle besighede waar ons werk, die kultuur is so 'n belangrike aspek. So ek is al geleer om sisteme te gebruik en geprogrammeer om soos 'n konsultant te dink, maar in die back of my mind het ek altyd die kultuur aspek en hoe om die mense oor te win om actually daai sisteem te gebruik ten volle.
So daai net so as 'n kan ding, jy weet Arthur Andersen, ek het dis interessant toe ek ook klaar begin swat eventueel en almal is verlig het ek gaan die kampus verlaat na 6 jaar. Altyd in my 6de jaar en vra hulle is weet swat jy medies sê ek nee, jy weet swat jy dominee nee. Ja, yes, ons gaan nie uitbrei hoekom ek so lank af was nie. Maar ek was verlief op Arthur Andersen. Die hele ek onthou dit was SAB vir my. Was my hierdie en Arthur Andersen en natuurlik Andersen Consulting. Jy weet vir die ouens wat nou nie weet nie, Andersen Consulting is Accenture. En Andersen, as jy nog nie van Arthur Andersen weer gehoor het nie, dit was die Enron skandaal. 'n Paar jaar gelede die Texan maatskappy wat kreatief boeke gedoen het en bestaan nie meer nie en Arthur Andersen was wat het hulle gehelp. So of geassosieer met hulle en daarom bestaan hulle nie meer nie. Maar nee, dit is ek het baie opgekyk na daai tipe maatskappye en wat hulle gedoen het. Nou jy het gepraat van change management. Ek wil net daar sekere terme in my kop sukkel ek altyd. Ek sukkel selfs nou. Ek weet nie wat dit beteken nie. Ek weet wat change management op stuk papier. Hoe lyk change management in so 'n omgewing? As jy dit regtig kan
meet.
Ja, simplisties beskryf, ja, voorbeelde kan
gee. Ek dink die probleem met dit is altyd, dis is soft skill en mense kan dit nooit kwantifiseer nie, jy weet, en mense dink altyd dit is die drukkies in die koffie ouens, jy weet, hier's 'n drukkie en hier's 'n koffie en daar gaat ons en hoop jy voel beter vandag, jy weet. Maar daar's regtig 'n Dis is 'n moeilike skill set. Want op die een vlak, jy moet strategiese conversations kan hê op 'n C-level met mense oor wat is hulle journey en wat is hulle verwagtinge en waar wil hulle gaan. Jy weet, en jy moet daai beleining bring tussen 'n bestuur as bestuursrol. En dan moet jy ook dit kan execute op die ground level. En dit is die moeilike ding. So jy kry twee tipe change konsultante gewoonlik. Jy kry een met die templates onder die arm wat space stations kan bou met templates, maar wat nie noodwendig 'n clue het hoe om transformasie te laat gebeur nie, hoe om mense te kry om die disruptive technologies te embrace nie, jy weet. So daar's 'n geweldige link tussen om te verstaan where people are at, jy weet, en dan om te verstaan hoekom wil jy nie participate nie. Is dit omdat jy weet, resist jy, of verstaan jy net nie hoekom nie, jy weet, en jy kan nie net een tegniek gebruik nie, want almal het hulle eie motivators hoekom hulle nie seker goed wil doen nie, of hoekom hulle seker goed sal doen, jy weet, so, dis 'n geweldige komplekse ding, want jy moet basies in daai audience brein klim en verstaan what moves them.
So as ek jou reg verstaan, so daai hoekom wil jy 'n ding nie doen, of hoekom doen jy dit, so as jy nou daai nuwe sagte ware, nou word die Oracle sisteem geïmplementeer. En nou het jy weerstand. Is dit waar die change management in kom?
Ja, as jy nou vat procurement, ek bedoel, hoe dink jy voel Suid-Afrikaners C-levels as mense weet wat actually aangaan? Weet, ek probeer al vir 10 jaar, 12 jaar procurement technologieën verkoop. En as ek praat van procurement technologieën, dan praat ons van transparency bring, visibility bring in termen van die procurement proces. Jy weet, hoekom kry daai ou die tender? Hoe is die contractproces gevolg? En hierdie, weet, hoekom gee ons die werk vir daai company, nie vir die ander company? Nie? Nou, as jy kan dink in die Suid-Afrikaanse context, hoekom sal mense wil hê jy moet kan sien wat actually daar aangaan?
Sure.
Want dit expose die hele lot.
Ja, ja, natuurlijk. Ja.
So dit is 'n geweldige political journey, want jy moet mense kry om te laat gaan van die safety van no one's gonna know, van stuff up. En baie keer is dit net omdat mense nie weet nie. Fraud gebeur omdat mense dalk nie weet wat hulle doen nie.
Ja.
Of daar's 'n collusion, jy weet. Die een ou weet presies dat hy 3 ouens nodig het om hierdie deal af te trek. En daar's geweldige stories van corruption in groot organisasies. Purely omdat daar geen visibility is nie.
So hoe lyk julle so die sagteware? So kom ons kom, jy het nou jy's toe Goldfields toe?
Ja, yes, so ek het Arthur Andersen begin, by Arthur Andersen begin as 'n konsultant. En toe het ek by Oracle gewerk vir 'n bietjie en toe ek getrans vir Londen toe en ek het daar vir 'n company Ariba gewerk wat nou deur SAP oorgekoop is. Wat en dis waar my liefde vir procurement actually begin het. Dit is soos as jy nou wil dink Amazon online shopping, maar vir 'n corporate. So al jou kontrakte, al jou pre-negotiated terms is op 'n stelsel en jy take lot.
Is dit waar Bernie inkom? Is Bernie van die kerkie deel van daai?
Ja, en sy is ook 'n father in the mining industry, yeah, wat ook, weet, so daar is groot spelers. Maar ek dink die groot deel is net dat daar moet visibility wees en hierdie sisteme bring auditability, visibility, en mense is nie altyd gemaklik daarmee nie.
So ek wil net die ding, en hier is vir jou trick question. Jy weet, as ek kyk na, weet mense vra die vraag, is dit makliker om geld te maak in Engeland versus Suid-Afrika? En die antwoord is nee, in my opinie.
Mm.
Ek dink is makliker om geld te maak in Suid-Afrika vir die blote rede dat Suid-Afrika is nog steeds verhouding gedrewe. Praat van 'n golf, jou broer wat so golf speel. Dit gaan oor vertrouensverhoudinge. So ek vertrou jou, daarom weet ek jy gaan nie my drop nie, daarom gaan ek 'n kans vat of met jou besigheid doen. Engeland is proses en tegnologie gedrewe, op 'n groter skaal.
Yes.
Ek gaan nie sê alle besigheids. Maar nou as jy kyk na 'n tenderproses, wat my frustreer, as ek kyk selfs hoe ons met die skoonmaak waar ons tender, dit is 'n swart of wit ding. Daar's nie 'n geleentheid om te sê, maar ek weet, ek's actually net 'n baie nice ou gelyk met daai ou en ons het dieselfde prys gekwoteer. Jy gaan lekkerder saam my besigheid doen of ek gaan verder agteroor buig omdat ek jou goeie vir. So is daai half die, wil ek sê, die goeie goed, die transparency wat procurement sagte ware bring, voel dit vir my dit verwyder die menslike element. Is dit 'n fair statement?
Ek dink dit is 'n fair statement, maar ek dink dit is in 'n tradisionele procurement environment. Jy weet, waar jy meer strategiese mense het, dink ek is daar altyd 'n komponent van innovasie. So as jy mooi deur jou aankoopproses dink en jy verstaan wat is belangrik en jy kan dit kwantifiseer, dan dink ek kan jy nog steeds 'n geleentheid kry vir innoverende. So ek vra jou dalk vir A, maar sê vir my wat se ander innoverende goeders doen jy? Jy weet, en as jy kan bewys deur jou aanbieding dat jy meer innoverend as iemand anders is en dit word ten minste korrek vergelyk, dan dink ek moet daar vergunning wees vir dit. Dit moenie net 'n 3 quote proses wees van goedkoopste, duurste, vat die middel een en daar gaat ons nie.
Ja.
En dit is baie ou tradisionele procurement en meeste organisasies in Suid-Afrika ongelukkig operate so. So dis of die een kant van dit gaan oor bribery en corruption, of die ander kant van dit gaan oor
die computerbesluit.
Ja, die computerbesluit. Daar is nog nie daai understanding dat die human element bring strategiese execution en die systeem bring die operational execution nie.
Ja, ja, ja. Ek hoor, dis 'n baie goeie punt dat jy daai innovasie, en weer eens, dit kom met die persoon in die verhouding. Ek moet sê, weet, ek dink nou onlangs, wat het ons het, ek sê onlangs, begin van die jaar weer een skoonmaak tender, en is werkelijk, selfs Brits is hierdie ouens werk van templates af, daar is nie, hulle maak asof haar, weet, een kwalitatieve, hulle gaan maar net reguit na die prys toe.
Wel, ek dink, as ons dit kan regkry, dat dit baie meer, vinnige feedback is. So sê nou maar, jy het een systeem, as jy nou dink soos Amazon, waar jy kan, die eindverbruiker kan om jou rate die supplier, weet, 5, 4, 3 sterretjies. As ons kom by waar procurement heen gaan, en die feit dat suppliers oor die hele wereld, weet, dink aan een Suid-Afrikaner wat eweskielik sy dienste kan verskaf, oor die hele wereld vol, waar mense jou kan rate en feedback kan gee, en waar het visible is vir allemaal wat jy doen en hoe goed jy dit doen. Sodra ek dink daai element van digital innovation en risk, supply risk visibility, weet, as jy kan sien, hierdie oud gevou, moet nie vir hom nou weer een tender gee nie, of een purchase order gee nie, want actually, hy kan nie in sy bills betaal nie, weet, as daai visibility oral oop is vir mense, dan kan hulle sien, maar is hierdie ou is een goeie supplier, en allemaal rijd om baie goed, so hy is dalk 10% meer, maar dalk is al iets om te offer daar vir ons, want op die oomblik is dit a one-on-one, het geen visibility van wat actually om jou aangaan nie.
Jy het net een eendimensionele perspektief, en het is wat die kliënt ons kom terug na die customer experience was, nee, dis wat Google Reviews is, so ek het 'n goeie ervaring gehad met die dienslewering, maar ek weet nog steeds nie wat in die binnenkant van die organisatie aangaan, as ander verskaffer, so dit wees die skryfbehoeftes verskaffer, jy weet nie wat daar binnen aan die gang is binnen die...
Ja, en ek bedoel, as jy nou dink in die traditionele Suid-Afrikaanse procurement afdeling, jy kry een paar oukies, nou is daar cleaning tender. Die ou weet niks van cleaning af nie. Nou, hy is nou maar net die ou wat mense verstaan nie, dat procurement is strategies nie. So hulle bring nou maar net die oukie in, want hulle het nou extra body nodig. Nou, maar as jy dink aan jou proces, vir iemand om rarig te verstaan, wat maak een cleaning tender beter, jy moet jou kommoditeit bietjie beter verstaan. Jy moet verstaan, wat se produkte gebruik jy as jy skoon maak, is dit biodegradable, is dit environmental friendly, weet, so jy verwag nou van hierdie oukie, wat jy nou aangebring het, dat hy moet verstaan die specs van jou cleaning producte, hy moet weet, wat sy labor gebruik jy, is die ou waard, wat jy om voor betaal, safety, hy moet verstaan, hoe werk contract, wat is die belangrike klausules in my contract, wat ek nou moet kyk, is hierdie company financial viable, jy moet sy balansstaat gaan verstaan, en sien, as ek nou met die ou contracteer, gaan het actually help, jy moet die markindekse verstaan om te sien, as daai chemicals opgaan of afgaan, wat is die impak op my proces? Nou, so dink nou aan hoe oorweldig is procurement departemente met hordes kommoditeite wat hulle koop, en as jy nou fair proces wil hê, dan moet daai ou weet waarvan hy praat, as hy daai goed soos. So in Suid-Afrika, daar is nie grade vir procurement mense nie, daar is nie, ons praat nou met Monash oor 'n partnership hoopelik om bietjie te begin om mense het voor te berei vir procurement, want elke liewe company het dit nodig. Want alles wat jy moet verkoop, moet jy iets koop om dit te verkoop. Jy weet, so, dit is die hart van enige maatskappy, is daai proces van, ek het iets nodig, ek moet klomp goed bestel om dit te maak en dit dan te verkoop. Jy weet, en as jy mense het wat nie kundig dit kan verstaan nie, dan is dit 'n disaster. Jy weet, en ek dink in Suid-Afrika, daar is so groot need om jong mense te upskill om aankope te verstaan. En te verstaan, dit kan een flippin' exciting environment wees, want jy kan soveel leer, en jy gaan soveel collaborate met soveel mense, want jy moet met die supplier praat, jy moet met manufacturers, wholesale mense, distributors, jy moet die hele chain basis verstaan, en dan jou eindverbruiker. Jy moet, as jy nou in myn environment denk, ek bedoel, ons het dan nog een story klaargemaak van hoe ek by die myn uitgekom het, maar ek het basis maar terug van Londen af in Accenture ingeval in Suid-Afrika en toe weer by die myn consultatieproces betrokken geraak en Toe was ek by Goldfields vir 'n lang tyd.
So Goldfields het Arthur Andersen.
Accenture.
Sit julle, want julle is nou besig om 'n projek te implementeer vir Goldfields.
Yes. So toe is ons nou deur 300 kommoditeite by Goldfields.
So dis nou al hulle die 300 produkte en dienste wat hulle aankoop.
Yes.
En as 'n myn.
Yes.
Groep of daai myn?
Groep. Dit was, daar was 'n deeltjie wat tussen Ghana en Australië en Suid-Afrika, so dit was 'n bietjie internationale procurement geweest, wat jy nou kyk, jy weet, is dit goed om een diesel deal te hê of een tire deal te hê, of werk het maar beter om elke land maar sy eie goed te laat koop. Goed so cyanide, jy weet, dit was een van my kommoditeite wat ek verskriklik geniet het om oor te leer. Oor hoe cyanide gemaak word en of jy dit spaarge en self maak of jy briquettes koop of jy liquid koop, weet daar soveel.
Dis deel van die procurement proces.
Dis deel van die procurement proces, weet. Water treatment, weet. Wat se tegnieke gebruik jy as jy water treat? Jy weet, jy kan dit met suur treat, jy kan dit met baie beter vir die environment chemicals treat, maar een is goedkoper as die ander. So hoe voel jy oor jou environment en gaan jy dit dalk bietjie duurder doen, maar reg doen.
Ja,
jy weet,
ja.
So daar's soveel sustainability elemente en upliftment, upskilling van local companies. Ag, daar die geleentheid vir Suid-Afrika om ons land se werkloosheid te verbeter lê vir my absoluut in procurement. Jy weet, want jy kan nuwe companies stig as jy sien
strategiese procurement.
Dis verskriklike strategiese.
Ja, dis ook, yes. En ek dink daai deeltjie is wat missing is. Aankope, wat is die goedkoopste produk,
yes.
Stuur hom aan, strategies, wat is die ripple effect van hierdie besluit wat ons hier neem? Ek hou verskrik baie daarvan. So toet jy daar so, do you know what, jy het Goldfields, jy het nou die story uitgekyk.
Ja, ek het toe absoluut verlief geraak op procurement, denk ek, by Goldfields. Ek was eers vir Accenture 'n paar jaar daar gekonsulteer, toe het ek saam met 'n vriend.
Maar hoe werk jy met die buyer daar? Jy's toe nou nie, jy's nie 'n buyer nie, jy werk
nee,
jy met die myn se buyer.
Ja, so hulle het basies op daai stadium was dit savings. Jy bring savings en dan betaal hulle die konsultante persentasie van die savings.
Ek sien.
So dit was al, ons het 'n groot, so ek dink 30 konsultante gehad wat daar sit en help. En dan soos jy nou al daai geld bespaar, dan was die strategie, jy bring 'n business case, jy haal geld uit die kontrakte uit, jy verstaan hoe die kontrakte werk, jy bring visibility vir die hele myn om te sien wat is die KPIs en die faktore wat jou koste actually beïnvloed. En dan daarna gebruik jy die geld wat jy gemaak het, dit is gewoonlik die vision, en jy enable dan jou mense deur hulle beter te upskill, of jy sit 'n systeem in. Dit is, jy maak geld sodat jy jou systeem kan verbeter en jou mense kan verbeter. Maar gewoonlik dink mense, ag nee, hulle het die krag vir 'n systeem nie, veral as jy in die myn werk, hulle sal eerder sisteme gebruik om meer geld uit die grond uit te kry, as wat hulle dit nou in 'n back-office systeem gaan sit, weet. So, is baie moeilik om geld te kry vir procurement, want dis 'n indirekte diens. Die myn, in 'n myn of 'n manufacturing environment, sal jy baie eerder geld spandeer om meer goud uit te haal, as wat jy nou proses hier aan die side gaan fix. Jy weet, so dit is baie moeilik vir mense in procurement om die regte resources te kry om actually strategies te kan werk.
Ek hoor jou, so mense kan nie net die ou blameer
omdat
hy nie strategies te werk gaan nie, want die myn se instruksie is kry die goedkoopste.
Yes.
Dis al. Dis wat jou bonus gaan bepaal aan die einde van die jaar, is die goedkoopste.
Exactly. En daai goedkoopste goed, as jy nie daai hele life cycle verstaan nie, kan jy simpel foute maak.
Daar's nou weer daar's dieder aan die einde van die
dag. Ja.
OK, so en toe like jy dit nou, waar die oomblik gekom van ek het nou genoeg van hierdie van 'n day job.
Weet jy, ons het ek het altyd gedink ek is 'n entrepreneur, maar ek moet sê ek het toe ek by die myn geland het permanent eventually. Toe het ek 'n departement gekry wat ek vreeslik graag wou upskill en omskep van 'n tipiese tradisionele procurement environment na baie innoverende environment. Maar dis bietjie teen die stroom swem. Jy weet, die mense hou nie altyd baie daarvan nie. Jy weet, op daai stadium met Goldfields se banja geword. So en ek het baie respek vir Neil Vroneman, die CEO van Sibanye, verskriklike nice ou. Ek het regtig, ek was baie excited toe hy die myn oorgeneem het. En ek dink in daai environment, myn is 'n moeilike plek, want jy het klomp ingenieurs en ek was die ingenieur nie, so So dis maar 'n moeilike plek om jou man te staan, as ek dit so kan stel. Maar ek moet sê, ek het dit regtig nie moeilik ervaar nie. Toe ek my mond stil gehou het en nie veel reactions veroorsaak het nie, was alles baie goed, jy weet. Maar ek dink as 'n kind, ek het vandag toe ek nou hier na toe ry, dink ek aan hoe ongehoorsaam 'n kind ek was baie keer. My ma het dit gereeld gesê, hy het al die drie kinders is ek die mees ongehoorsaamste kind gewees, weet. En ek dink, ek weet of dit moontlik is dat jy op 'n punt in jou karier kom wat jy ongehoorsaam is nie. Is dit moontlik?
Stout.
Ja, en ek dink ek het by daai punt gekom.
Jy het genoeg gehad hiervoor.
Wat ek nie meer wil hê iemand moet vir my sê wat ek kan doen en wat ek nie kan doen nie. Jy weet, en ek dink dit is ook 'n leerskool vir my, want mens moet nooit verhoudinge suur maak nie. Jy weet?
Ja.
Maar ek dink ek was woedend toe ek daar weg is, net oor ek soveel goed meer wil doen, maar jy kan nie altyd nie.
Maar jy het ook die potensiaal, die verlore potensiaal wat
yes.
Ek weet presies wat jy bedoel, wat jy raak yes. So geïrriteerd met wat kan wees.
Yes.
En jy het nie daai geleentheid om.
Yes, en ek bedoel en ek dink hulle het gedink ek is mal mens, jy weet, want ek was nie die weet die resep vir wie 'n procurement departement moet lei noodwendig nie, want ek het elhoog swaad.
Ja.
Ek verstaan nie eens mining nie, jy weet. So, en omdat ek hierdie geweldige change rol wil hê, ek wil goed verander, ek wil sisteme optimize, ek wil innoverende goeders doen, jy weet, kan dit bietjie irritasie wees vir mense, jy weet, en selfs my man, vandag sal hy nog vir my sê, ons het nou lanklaas daar beklei, maar hy sal gewoonlik vir my sê, maar hoekom is niks goed genoeg nie? Hoekom moet ons altyd goed verbeter? Jy weet, kan ons nie net sê, dit is...
Average is okay.
Dit is okay, jy weet, en ek dink, dit is maar net 'n issue wat ek het. Ek kom by 'n punt wat ek moet beter doen, ek kan nie net meer so doen nie. So, ek en my venoot nou, sy naam is Skalk Burger, ek sê altyd, hy is die regte Skalk Burger, die belangrikste een, nie die rugby speler Skalk Burger. In elk geval, hy is, as ons nou Pinkie in die brein is, dan is hy nou die brein en ek is Pinkie.
Julle van die wêreld.
En ons, ja. En Skalk is 'n tegniese whisky, jy weet, en hy is al die systeem uit tussen die twee van ons. Ek sê net Skalk, hoe doen ons dit? En hy doen dit, jy weet. So toe het hy vir my gesê, kom man, ons gaan staat ons eie ding. Kom ons gaan help ander procurement afdelings. Ons kan soveel mense se lewens affekteer. Maar vir my was dit moeilik, want ek het nou hierdie team gehad en ek wou nog hulle verder groei en ons as 'n team groei en...
Maar jy slaat jou kop teen die muur, want
ja.
Die ouwens, jy is ongehoorsaam.
Ja.
Jy is ongehoorsaam, omdat jy wil beter doen.
Ja, ek weet, en ek dink is dit moeilik om met so ongehoorsaam 'n kind huis te... So ek dink ek het vir Neil gesê aan die einde van dag, ek is nou maar met daar weg, want ek dink dit gaan jou vergif jou meer hoofpyn gee as ek bly as wat ek nou maar net gaan, jy weet. So het ons die begin, besigheid 4 jaar terug. Ons was drie van, het was ek en Skalk en 'n venoot, Wilhelm. En 6 maande later is ons bankrot gewees en stuur ons vir Wilhelm UK toe, to organise ook om daar 'n geleentheid saam met een van die ander partners waar ons daarmee gewerk het. En toe sit nou maar ek en Skalk en toe kry ons eerste kliënt.
Hoe het jy hom gekry?
Ons heel eerste projek was by Nedbank, so bietjie saam met...
Net ja? om te verstaan, jy het gesê dat die visie was om ander procurement departemente nou te gaan help verbeter.
Yes.
So dis toe die besigheid.
Yes,
is ons is procurement experts.
Yes.
En ons weet hoe om jou strategies
to enable,
wat jy verby die bottom line.
Yes, van 'n systeem, van 'n people en van 'n proses.
Dis die regte systeem in implementeer. Is jy toe nou pro Oracle?
Nee, op daai stadium.
Dis ons groot seun.
Yes.
Big kyk, boy.
Ja.
Sisteme.
Toe ons dik weg is by die myn, ek dink vir 10 jaar uit te gaan op tender vir 'n procurement sisteem, né? En toe net voordat ons weg is, het ons sisteem gekry. Ons het op daai stadium was Ariba een van die bestes in die wêreld wat nou hierdie online procurement sisteem is wat SAP nou oorgekoop het. So ons het met dit begin En ons het dit self geïmplementeer. Ek het vir my baas op daai stadium gesê by die myn, ek het net vir Skalk en vir Willem nodig. Ek het geen Accenture of 'n Deloitte of 'n groot system integrator span nodig nie. Ek het net hierdie tweeetjies nodig en dan sal ons al julle stelsel implementeer. En toe het ons, ek dink ons het in 5 maande iets soos, ek kan nou nie meer, dit was nou so lang terug, iets soos 500 tenders gehardloop. Yes. Met die nuwe stelsel. Waar ons competitive, mense hou nie van die woord reverse auction nie. So ja. Ons het dit genoem.
Ons noem het Dutch auction.
Ja.
Ons van die, die blomme mos.
Ja, so ons het dit competitive bidding genoem, maar ons het so Suid-Afrikaanse flavor op het gesit. So as jy nou imagine, jy gaan na auction toe, ek weet nie veel by wijn auction was nie, ek raak baie excited, my man met my weg over die wijn, want my hand gaan nie die hele tijd op, maar dis moes veronderstel om daai pressure te voel, van, ja. Jy weet, ek wil bid. Maar in die Suid-Afrikaanse context het reverse auctions nog nooit gewerk nie, want ons besluitneming is te gespreid, jy kan nie net in een kamer die ou sit wat nou die knoppie druk en wat toegee dat jy soveel discount kan gee dalk op jou pryse nie. So ons het begin, maar ons het geweldige savings gemaak vir die myn, want op daai stadium...
Met die Dutch auction.
Met die reverse auction,
toe dit nou van die eerste keer wat so iets geïmplementeer is.
Yes, en ons het...
Net vir die klipkaars wat nou nie weet, jou Dutch auction is of reverse auction is precies dit, waar jy traditionele... auction jaag hier die prys op, hierdie een is jaag die prys af, so met ander woorde, jy kompeteer met jou posisie, met wie kan die laagste prys aanbied vir daai diens, vir jou diens.
Ja, en ek weet, meeste suppliers is gewoonlik, hou glad nie van hierdie concept nie, maar in daai tyd het die myne, die suppliers het baie daarvan gehou, want hulle kon vir die eerste keer visibility sien, so ons het net rank gewys. So sê nou maar ons bid nou vir typiese werk en jy sit jou prys in. Gewoonlik sit jy net een prys in en dan weet jy nooit weer wat gebeur het nie, reg? In die Suid-Afrikaanse context.
Is dit? So dit was soos 'n blinde...
Ja, so jy kan nie reg sien nie, jy sit net in en ek sien... Dis soos
jy kan
wat
niks leer nie, jy kan niks leer uit nie. Is ek te hoog gewees, te laag?
Ja, dit is hoe dit gewoonlik werk. Ja, so, en mense kom nooit terug na jou nie. Ja, dan hoor jy, iemand anders het het gewen, maar ek weet glad nie hoekom nie. So nou kon die supplier insit en sien, vandag is ek eerst, oh great, maar morgen, oh flip, nou sien ek tweede. Okay, kan ek bietjie aan my prys werk, kan ek iets, weet. En so kan jy tenminste sien, as al 10 suppliers was en jy is 10de, en dan weet jy, okay vet, ek is obviously glad nie market related met my pricing nie. Weet,
ja,
so,
ja.
So daar is tenminste visibility, en die goeie ding is, die buying company kan niks sien nie. Hulle sien niks totdat die bid klaar is nie. So hulle kan nie vir iemand bel en sê, oh, jy is tweede, maak jou prys bietjie.
Ja.
Wat op die oomblik gebeur nie. Jy weet, so ons het daai deel verskriklik geniet om enige iets wat leef en beef te vat en dit uit te sit op 'n competitive bid, sodat die ouens kan kans kry om hulle prys bietjie te verskerp as hulle dink hulle kon.
Was julle pioniers met dit of was op baie stadium
Nie in die wereld nie, maar ek dink in die Suid-Afrikaanse context dink ek definitief in terme van die volume wat ons deurgestoot het en die terugvoer van die suppliers was actually quite amazing. Jy weet?
Dit is interessant, en gelukkig sal jy nou dink, hulle sal juist mou.
Nee.
Jy het nou die prys afgejaag, maar ja. As jy sê, maar dit was omdat daai sigbaarheid, die
yes.
Verskil.
En ek bedoel, een gewone consultant wat nou procurement verstaan sal vir jy sê, jy kan nooit alles Dit is daar 'n strategie vir dit, weet, maar ons het net besluit flip, as daar 3 mense is wat dit kan doen en ons kan daai spek goed skryf, hoekom nie, weet.
Maar is daai nie die crux nie, hoe goed jy die spek skryf.
Ja, absoluut.
Nee, want daai is vir my ook, as jy nou 'n simpel spek gaan skryf, nou die ou weet nie met, daar's verrassings, as hy sy prys te laag drop en jy het nie vir hom 'n goed genoeg spek.
Yes, absoluut.
Ek dink altyd in skoonmaak, ons het vergeet van daai gebou daar wat... weet, na die tyd. hy is ook ingesluit, actually. Ja, my hel, ons is nie daai, is dit nie?
Ja,
so daai is,
dit is,
maar dit is weer julle, dit is weer nou een funksie van
yes.
Beter en wees met die julle proces, die aankope proces.
Ja, en ek bedoel, as jy strategiese kommoditeit het, dit kan soveel vat, so 6 maande.
Prachtig.
Want jy moet jou mark verstaan, jy moet verstaan wat sy nuwe innovaties in daai bedryf, jy weet, jy moet die koste verstaan, jy moet die hele value chain verstaan, jy moet die specs verstaan, jy moet die users se needs verstaan, jy moet met die ingenieurs praat, oor is daar, weet, moet jy plastic pipe nou verander, na ander type van kommoditeite, jy kan nie net like for like vat nie, jy weet. So daar is 'n geweldige proses om te verstaan, te analyseer en dan 'n strategist in te kry. Jy weet, soos met oil and loops, het moes ons 'n tribologist in kry om te kom sê, okay, maar as jy hierdie weet, type van 'n huiskraan gebruik of ondergrondse yellow equipment, dan moet jy hierdie tipe hydraulics oil gebruik as jy wil efficient wees. Jy weet, jy kan nie net olie gaan koop. Jy weet, so, dis geweldige detail en dis eintlik so flippin exciting waarom jy jou brein groei elke dag in verskillende rigtings in, jy weet.
So die om strategiese aankope om strategies te kan aankoop wat ons nou sê is dit is die optimale manier van aankoop. Is anders jy weet hoe jy die besigheid impakteer op jy kan dalk hier besparing maak maar dit gaan jou dieder kos aan die ander kant of so. So strategiese aankope hang alles af van die spek.
Absoluut. 15% van ons savings is gewoonlik op die spek.
Pragtig. Dis interessant. Maar soos jy sê om 'n spek te kan skryf, is
nie
sommer net.
Ja, dis nie net Jesus, ek wil dit hê skryf gou vir my spek.
Nou okay, nou in terme van, so kom ons praat nou 'n bietjie meer daaroor. Julle het hierdie ouens, julle het hierdie ding gehardloop, julle kon nou, maar het julle self dit toe gedoen. So julle het self 'n procurement function op hierdie besigheid gestig. So julle so jy sê julle was toe nou nie Arthur of Accenture nie.
Yeah.
Julle was julle.
Yes.
Basies kompetisie vir hulle. Is ek reg?
Ja, ek bedoel mens kan sê wel ons het begin ons wou procurement consulting doen. Ons het 'n paar in vir 'n myn in Ghana, 'n paar events geran, wat ons eie tegnologie gebruik, en ons sê, vir jou gee net vir my jou contracte, ons sal dit vir jou source en vir jou saving kry, en dan betaal jy ons 'n persentasie van die saving.
Dis 'n standaard model te loop, jy vat 'n kat van die savings.
Ja, dit was in die ou dae, maar die mense hou nie meer so baie daarvan nie, want dit grief hulle verskriklik om te sien dat jy geld maak, omdat hulle so inefficient is. Jy weet, so, na rukkie wil hulle jou glad nie betaal vir eenheid nie, so, dis nie meer 'n model wat ons gevind, dit werk vir ons.
Is makkelijk om een percentage weg te gee tot die miljoen rand op die tafel het, dan moet jy 300.000 weggee. Maar excuse, net, hoe werk daai terloops? En, nou, want jaar 1 gaan jy die maximale besparing genereer. Nou wat gebeur jaar 2 in jou verdienste model?
Ja, ach, daai model het, was baie goed verkeerd met daai model. Want dit assume dat jy gaan koop wat jy forecast jy gaan koop. So jy bank jou savings want jy sê, jy gaan 'n volume van soveel koop teen 'n nuwe prys. Maar,
en nou kom die besigheid, die verkoop kom die deur.
Ja, of die mense koop op 'n ander kontrak, of hulle koop nie eers op die kontrak nie. So, daai paper agreement beteken actually niks aan die einde van die dag nie. So, in die ou dae nie, in die early 2000s, was dit die model wat almal gevolg het, al die system integrators, al die groot konsultasiehuise, maar binnekort het die mense begin sê, nee, ons hou nie van daai model nie, geef ons eerder 'n model vir koste vir soveel konsultante om daai value te chase en dan as jy die value maak dan gee ons jou dalk 'n bietjie van 'n bonus maar dis nie meer
koste, ja so, R100,000 kos en dan
ja dis nie meer 'n gain share hulle is baie allergies daarvoor gewees so, ons het begin en dit was ons passie oorspronklik 4 jaar terug maar daar was te veel regulations en ek dink vir al strategiese werk ons het gevind in daai tyd in Suid-Afrika wil mense eerder 'n Deloitte of 'n KPMG of hulle wil 'n stempel hê wat sê hierdie ouens het gesê dis hoe ons strategic procurement moet werk.
Al kos hulle 4 keer meer.
Ja, dit is jy betaal vir daai reputational brand.
Ja,
weet
ja,
so dit ons binnekort gesien ek flip ons gaan nie hier geld maak nie. Dis te en dis risk, is high risk. En dit is bloed en sweettap. Dit is nie, dis moeilike werk. So toe het ons begin met tegnologie. En toe het ons begin tegnologie implementeer, want in die Suid-Afrikaanse konteks, ek was nooit 'n believer van technology fixes alles nie. Maar die manier hoe Suid-Afrikaanse procurement is dit al 50% day. Net om 'n proses in te sit vir al 'n cloud systeem wat basies best practices is.
Het jy 50% verbetering?
Het jy al klaar 50%, of jy dit nou glo of nie, en of dit nou regte proses is vir jou industrie of nie, dit maak jy eintlik saak nie, dit is al klaar 50% beter as wat meeste mense het.
Sure.
Jy weet, so daar's gewoonlik te veel politiek om deur al die goed te praat. Jy weet, ons het, daar was 'n paar assessments, procurement diagnostics wat ons gedoen het, byvoorbeeld in die government sector. Dis te veel politiek. Jy kan nie deur al die conversations gaan en besluit hoe die proses moet werk en hoe 'n stelsel moet werk nie. Dis beter sit net iets in wat basics cover
ja.
Van order tot payment en later kom terug en in aand sit 'n bietjie met die nuances wat jy nodig het. Maar om nou 2 of 3 jaar te gaan spandeer om 'n proses mapping te doen en te verstaan hoe almal geïmpact gaan word, teen daai tyd het jy al soveel geld spandeer, mense het skoon appetite verloor vir dit, yes. Weet?
So jy het toe met 'n Ariba geskryf?
Wel, net geïmplementeer.
Okay, ons het, maar die tegnologie, so jy het nie jy eie ding?
Nee, ons het net die Ariba tegnologie wat al klaar stock standard was.
Hy het gewerk, so jylle,
gevat jylle, en net geïmplementeer.
Okay, en toe wat, toe, hoe begin die besigheid ja, so, te evolf?
So, daar is nou obviously klomp spelers nou in die mark, in die software as a service mark, wat procurement aanbied. So, ons implementeer nou meeste van die systeme in die top Gartner quadrant. So, allemaal wat innoverend lys in daai, en ons omtrent so 5 van hulle, probeer ons die regte customer help om die regte een te kies en om dan in te sit. Maar ons dabble ook so in ons eie development, want ons wil graag vir Suid-Afrika vir die kleiner markte, wat nie daai tegnologie kan bekostig nie, ons eie systeem skryf.
Okay.
Maar dit is stop-start, want dan kry jy baie werk en dan vergeet jy van die ding en dan kom jy weer terug wanneer nou nie werk is nie. So, ons het nou juist hierdie week een Ruby developer gekry van Engeland, wat ons nou help om bietjie te fast track. So, ons is all over the show, ons is ADD, probeer alles doen, en partij keer is het bietjie nodig om net bietjie weer singularity focus te kry.
So, in essentie, huidiglik, is die besigheid, julle vat, help ouens om bestaande, soos jy sê, as 5 aankope sagte ware,
yes.
Die regte een te kies vir sy industrie,
yes.
En dan help jy om dit te implementeer.
Yes, yes.
Met 'n vaste fooi.
Yes, 'n fixed price gewoonlik.
Hoe lank vat dit?
Van hulle, ek dink die maklik is, want dit hang ook af van kompleksiteit, soos 'n myn en 'n bank, sal 10-1 dalk nie dieselfde een kies nie. So dit hang af van ook die maturity van die users. As hulle vreeslike goeie strategic sourcing wil doen en al die bells and whistles vir hy van TCO, scenario, comparison en goed, dan sal jy dalk iets anders koop versus iemand wat net wil vinnig tenders uitstuur en jy weet, en basis papier en station en sulke goed koop. Jy weet, so dit hang baie af van die kompleksiteit van die besigheid. So wat ons gewoonlik doen is ons doen 'n hele dag statement of work workshop saam met IT met die AP, finance, die hele procurement afdeling, om laat allemaal agree, want baie van die benefits sit eintlik aan die finansiële kant, jy weet, so, jy streamline die proces, maar dit het die regte GL aan die einde van die dag, en is alles geautomatiseer, en mense fiddle nie met cost centers en goed nie, is alles ingebou, jy weet, so, ons doen gewoonlik 'n dag workshop vir niet, wat ons mooi jou besigheid verstaan, jou systeme verstaan, en dan gebaseer daarop gee ons jou fixed price implementatie, en dit kan enige iets wees van 6 maande tot 2 jaar, jy weet,
afhangende
van die kompleksiteit en hoeveel buying channels jy het.
So, nou, hoe lyk julle kliënte, as jy nou kyk afloop by 2 jaar, hoe lyk daai typiese kliënt? So maar wat is sektor, is daar sektor wat jy op fokus, of jy vind daar is soos ek sê, waar is die groei sektor, of waar daar groter behoefte is, dan ook, wie is die lekkerste sektore, wat ek sê, wat jy meer geniet?
Kyk, ons grootste suksesse is in mining en in banking, so ver.
Okay.
Ek dink mining is vir my een van die mees komplekste chains, value chains. So ek geniet dit, want daar's baie verskillende aankope. Jy weet, jy het inventory en jy het vendor managed stock en jy het consignment stock en daar's geweldig baie
variables, maar dit het gesê, maar is daar 300 typies? Jy het nou iets van 300
yes,
gesê. Is dit typiese 300 verskillende?
Wel 300 kommoditeite het ons nou gesoors by die een myn, maar daar's net soveel kompleksiteit in hoe mense aankope moet doen. So, dis vir my geweldig lekker om al die komplekse prosesse te vat en het actually te streamline en vir mense te wys, eintlik is dit nie so complicated nie, jy weet. En meeste systeme wat mense gebruik op die oomblik, moet jy al die besigheidsreëls ken voordat jy in die systeem ingaan. Jy weet, jy moet weet, is dit stock, is dit in die, jy weet, is dit goods, is dit services, jy moet soveel goed weet voordat jy actually weet wat jy wil hê, jy weet. En jy moet die code, transaction codes ken, en Jy weet, toe ek in 'n senior pos was, waar ek glad nie goed inlaak nie, want ek verstaan die helfte van die screens en wat daar aangaan nie. Ek wil net approve. Jy weet.
Kobie blerrie dan.
Ja, voor die staan met mobile technologies, jy weet, kan jy alles op 'n mobile app doen, jy kan approve, jy kan jou expenses een fotokie neem, deurstuur. Jy weet, dit is so efficient vir groot corporates wat sit met mense wat nog invoices met die hand check, jy weet. So hierdie systeme optimize alles. As jou order reg is en die ouer dit receive en die invoice kom in van die supplier elektronies, dan is daar geen manual prosesse nie. Jy weet, daar's geen papier meer nie. So dit vrie net allemaal op om actually te focus op die strategiese goed en op te hou om papers te chase om signatures te kry. Dit is maar meeste van die is van die probleme, meeste procurement afdelings is dat die goods receipt papier, vooral as jy constructie industrie vat, weet die ou deliver iets en die ou vat het en hy druk het in sy pocket en 3 wasse later is hy invoice gone, jy weet, so en die POD om te prove het jy dat goed receive het, is nooit in die systeem gelok nie, en dan lê die invoice daar en die arme supplier bel en niemand betaal om nie, want het is helemaal oneffectief, jy weet, so ach, daar is soveel klein goeikies wat 'n movie se impak maak.
So die bankwese, die mynbouwese, so komplekse industrie wat jy nou met die jare nou, jy verstaan hulle taal, so ek neem aan, jy weet, soos jy sê, wat is daai skoenmaker, hou jou by jou lees. So ek dink daai, seker, maar ook, so jy sê, jy is ook as 'n barrier to entry.
Yes.
Omdat dit so kompleks is, en so is nie sommer enige ou wat dit kan opdaag en implementeer nie. Ek wil die ding wat baie exciting is met jou SMEs, nee, so is daar, jy het nou gepraat van konstruksie, as jy nou môre daai sagte ware het wat bekostigbaar is, waar sal jy fokus? Waar sal julle fokus? Wat is daar spesifieke sektore in Suid-Afrika wat net obvious soos 'n konstruksie maatskappy?
Ja, ag, daar's soveel goed wat to mind kom. As ek dink aan skole, jy weet, vir skole, hospitale, om skryfbehoeftes te hê vir skole, om medicine te hê vir hospitale. Jy weet, jy kan life save deur net 'n goeie inventory management systeem te hê, wat jy weet waar jy stok is. Ek weet nie of jy al die Alexa ding gesien het met Amazon.
Ek het een in my kombuis. Ek het daar saamgebring.
So imagine, jy kan nou net sê, Alexa, waar kry ek hierdie type van pleister of weet, en het sê vir jou, gaan na daai vloer toe, daai kas, daar is ene, jy weet. In ons huidige omgeving in Suid-Afrika, dit sal dalk sê, daar is ene, maar as jy daar by daai kas kom, is daar niks daar binnen nie, jy weet. So, ek dink net basiese goed, soos een van die dinge wat ons aan dink is, aan skole van ons charity events, is om skole, ons wil skole stig in Suid-Afrika. Met die geld wat ons maak van ons invoicing af, gee ons 'n persentasie elke maand weg vir charities en vir, en tot dusver het ons maar net weggegee waar daar needs is, maar ons hart is om 'n legacy in Suid-Afrika te los, jy weet, en ons wil graag skole bou, want ek dink net as ons education kan fix in Suid-Afrika, dan is daar 'n geweldige geleentheid vir ons. So as ons kan help met skole, om stationery maklik een prys vir al die skole wat sê nou maar Kura skool is, of jy weet, en jy maak het visible en mense kan het sponsor as die kinders dalk geld het vir hulle eie stationery nie, jy weet, daar is net soveel geleenthede om industrie te automatiseer en 'n verskil te maak in Suid-Afrika.
Ek moet nou eers, ek het weer my nog 'n braaivleisvuur brag. Ek sê jou brag, is jy, ek het jare, jy het van die klipkouers, ek gaan nou weer verveel, want hulle, die ouens weet, my agtergrond is my koöperatiewe lewe was key account management. So ek het al die jare met buyers gewerk. So vir my is procurement of ek het 'n ding met collective buying power. Ek is obsessed met dit actually. En ek het dus, so daar is vir my, ek kyk die hele tyd, ek soos jy sê, daai inefficiencies. Ek sien net ongelooflik, waar trek jy, hoe kan jy besigheid saamtrek? Jy weet, en ek sien, en ek onthou, toe ek nou my entrepreneuriese, toe ek 2007 wegbreek, of is actually, ek jok, het was die begin van 2007, moet ons Suid-Afrika toekom vir ons, om ons visas te hernie, op baie stadium met die Engelse, baie moeilik geraak, jy moes fisies die land verlaat, om hom te hernie, jy weet, nou vlieg ons terug, ok, nou hoe lang vat hierdie hernievingsproces, wel, het kan 3 maande vat, ok, het 3 weke gevat, maar nie te min, my ouers is in Parys, op baie stadium, Nou sit ek aan in Parys en Krishna is by Amale in Hartenbos en ek sien toe, ek kry die idee vir collective buying power in die munisipaliteite. En die rede hoekom ek dit, behalve wat hierdie arme boggers bankrot is, of hulle was daai tyd seker nog minder bankrot, is ek het net opgelet hoe munisipaliteit in 'n verskillende dorp, sien jy hoe hulle die polisie met twee verskillende handelsmerkkarre rondry. As 'n simpel voorbeeld van, maar my, so wat vir my gesê het, maar daai munisipaliteit in Parys, daai ou ry nou met 'n BMW rond, dan gaan jy in Welkom ry met 'n Toyota rond. So dit sê vir my daai munisipaliteite koop randomly en ek het net gedink, maar sê nou jy kan die koopkrag van die munisipaliteite saamtrek. Selfoonkontrakte. Byvoorbeeld goed wat jy gebruik, maar toe ek en in elk geval. Ek het daar weggespring, is my kop gewerk het, ek het nog met 'n pel van my ou Steven daar in Bloemfontein uit. Lank was hy regsadviseur by die munisipaliteit, maar ek weet dit is iets wat ek gevat het en gelos het. Maar ek dink nog steeds soos jy regelik uitwys, ons het onlangs gepraat oor snoepies in die skole. En ek sê snoepies want ek dink aan Spaza shops. Dis intendeel ek het gisteraand hierdie gesprek met 'n goeie vriendin Hetien gehad oor hoe trek jy die koopkrag van die Spaza shop saam met tegnologie? Want is individueel is hulle niks nie. Gesamentlik is hulle 'n verskriklike groot kliënt. Maar dit is nou daai tipe van dinge wat maar ek smal oor. Dis hoe kom ek sê dis vir my. Ek sien die waarde daarin.
Selfs as jy die ouens wat plastiek kom haal in die oggend uit jou garbage uit by jou huis, jy weet. My man het altyd gesê, jy kan hierdie goed so konsolideer. Jy weet, en as jy besigheidjie maak van mense wat die scrap gaan haal en in plaas van dat die ouens so op hulle eie werk is hy seker mens kan 'n baie beter model uitkom vir waste management, jy weet.
Ja.
So dit is in Suid-Afrika, ek dink daar's regtig as jy die guts het en die deursettingsvermoë het, dink ek daar's baie goed wat nog kan geoptimaliseer word.
Wat is ek dink daar's baie veral met low value.
Yes.
Goed, nee. Low value op in isolasie is presies dit. Nie die moeite werd nie. Maar sit 1000 low values bymekaar en dan het jy high value.
Yes, nee,
so dit is net om daai
prentjie te verstaan.
So ek wil net, jy het nou terugkom, so ek is nou duidelik oor wat julle besigheid, maar jy het nou gepraat van 'n persentasie wat julle gee vir skole. Jy het in die begin gepraat van om ouens op te lei.
Yes, yes.
So wat jy het 3 bene in die besigheid.
Yes.
So kom net terug na die ander 2 bene.
Ja, so ons opleiding op die oomblik is meeste vir nou is ons eie staf wat ons oplei. So ons is nou so 35 mense.
Alraai.
En dis baie, ek sê so 10 is senior bestuurders en die res is almal soort van uit universiteit uit wat ons begin ontwikkel. So ons betaal vir hulle vir sertifikasies in sagte ware, verskillende sagte ware. Ons het byvoorbeeld nou vir een van die groot myne in Kanada 'n geweldige, ek dink is die eerste in die wêreld, verskriklike komplekse integrasiewerk gedoen oor klompsisteme.
Ek bly jy noem nou Kanada, skus, ek wou vir jou gevra het ook. So ek alweer val jou rede.
Maar ek is net so.
Internasionale kliënte, hoe lyk hulle op hierdie stadium? Jy het nou Kanada.
Ja, ons het in Kanada en dan het ons nou vir een van ons groot petrochemicals kliënte werk gedoen in China.
Ja.
Ons was gebaseer in China. Prachtig. en ek het 'n spesiale Chinese translator saamgevat wat Suid-Afrikaner is, maar wat weet hoe om te mobilize in China.
Wow.
En dan het ons van China af remote Dubai en Singapore sourcing programme geran en dan in Duitsland ook saam met Italië en Slowakia.
Ongelooflik.
So dit was die projek wat ons nou mee besig is. En dan so nou en dan ek dink in die afgelope tyd die kliënt se naam sê nie, maar dis nou seker nie reg nie, maar die Kanadese kliënt wat ons nou het, het ons vreeslike gesofistikeerde goed gebou wat ons baie trots op is, weet vir Suid-Afrikaanse company in Kanada wat besig is om goed te bou wat nog nie in die wêreld gebou is nie.
So
ons jong mense het die support van 'n paar senior experts wat regtig supply chain baie goed verstaan. Goed, weet ons het 'n ou ex-ou van Sasol byvoorbeeld wat vir 20 jaar die Sasol environment geran het wat IT verskriklik goed verstaan, jy weet. So ons het goeie experts en dan het ons hierdie junior ouetjies wat ons regtig probeer upskill in goeie skills, so soft skills, tegnologie, procurement, baie van hulle SWAT, en weet in die UK op die oomblik is daar, hulle noem het SIPS, Chartered Institute of Purchasing and Supply. So om er al nog die grade is nie, wat is nou nog aan werk saam met Monash, is dit nou maar die beste wat jy kan kry, dis 'n diploma in procurement, so ons stuur al ons mense om dit te SWAT, so dat ons kundig is oor die vakgebied wat ons in spesialiseer. En dan het ons ons charity events wat ons ook, so die plan met ons Monash initiative is om genoeg mense te kry by procurement kursus by te woon. So sê maar 10 wat betaal, maar 5 wat gesponsor word. Jy weet, so dat ons 'n betalende annuity revenue kan kry, maar soos wat ons dit doen, dat ons mense verniet kan upskill. En ook ons, een van ons begeertes is, soos wat jy die podcast doen, is om in 'n procurement environment verniet te begin om mense te leer oor procurement. So, om ons eie podcast op te stel, verniet, dalk 'n breakfast, of 'n club, of 'n cafe, wat mense vrydagaande of kan na toe kom, fisies met vrae, of 'n webinar, wat ons net kan vra, kom ons praat oor procurement, wat gaan aan in julle organisasie, wat se probleme het julle, waarmee kan, weet, wat se content kan ons bietjie available maak vir mense, net om die general gemeenskap te educate, en iets wat baie min mense geeducate is. Ons praat ook oor, met van die groot mynkliënte, het hulle behoefte vir skills, maar hulle wil jy iemand met basies vir hulle kom werk, en dadelijk weet, wat procurement behels, en kan of hit the ground running. So ons praat ook oor initiatieve om interns te vat, en hulle deur 'n program te sit, wat ons dan vir die myn kan gee, en sê, hier is 10 ouens, en jy weet, hulle verstaan genoeg, om hulle te kan begin gebruik. Jy weet, hulle het concepte wat hulle aan kan begin een verskil maak.
Dus dit is fantastisch.
So dit is al die idees, maar dit kom met 'n prys.
Ja, ek sal het goed gehoor, maar dit is dit, wat ek mal is oor wat julle doen, is weer eens, en ek dink dit, jy het nou gepraat van die podcast, en precies wat my hart is hoe vat jy die praktiese besigheids ondervinding en maak dit beskikbaar. Mm. En wat julle doen is, en is baie belangrik, soos ek vir julle dan nou ook genoem het, jy weet, selfs, hoe maak jy geld met die pot gooi? Ek het daai verantwoordelikheid op my geneem, en het is, maar lead by example. Yes. So dit wat julle leer, vir die land wil leer, vir julle eie mense wil leer, is wat julle daar op die front lines, nou net toegepas het, suksesvol. So dit is nie airy-fairy,
yes.
nonsens nie, en ek is mal daaroor. En ek bedoel, daar kan mens, behalwe dit so gecompliseerde vakgebied is, dit is net fantasties dat dit prakties is, wat kom. So, well done. Dis iets om op baie trots te wees. Shamai, ek is so lekker met jou gesels, ek sien nou die tyd alweer hardloop hierso, dit is verskrikkelijk. Baie dankie dat jy ingekom het. Ek sê weer well done met jou besigheid. So ek sê, dis 'n area vakgebied wat het fascineer my. Ek kan sien al klaar die amok. Ek kan nie wag vir in teendeel vir die kleiner oukies. Ek sê kleiner oukies, weet ek, ons praat so ek sê al met respect, jy weet, klein oukies, daar's klein oukies wat 100 miljoen rand 'n jaar doen. Jy weet in ja, uit 'n globale perspektief is hulle klein, maar ja, jy weet, hulle het groot impak, hulle skep baie werk, en om sulke maklike wenne te kan implementeer, is baie opwindend, en die additionele werk wat dit kan skep. So, sterkte, ek hou julle fyn dop, in die goeie sin van die woord, en verskrik dankie dat jy aangekom het.
Dit is 'n groot plezier, dankie.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf, www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is cliffcentral.com.